Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Slušajte emisiju u Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, izdanje za 17. april pod nadnaslovom Novi pesnički glasovi. U emisiji koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti prisjetit ćemo se razgovora sa autorkama i autorima, odnosno pesnikinjama i pesnicima koji nisu nepoznati, ali mogli bi da budu više čitani i bolje prihvaćeni. Tako da ćemo danas čuti delove razgovora koje smo vodili sa nekoliko njih. Prvo koje ćete čuti je Nadežda Purić-Jovanović, autorka knjige pesama Beskrajno učenje o raskomadanosti carstva, izdanje Presinga iz Mladenovca 2018. Potom Daniel Čavić, autor knjige pesama Električno raspeće, izdanje Trećeg trga iz Beograda. Siniša Puoč, autor knjige pesama Zajutrak na E75, izdanje također Mladenovačkog presinga. I još jedno izdanje Trećeg trga, autor je Goran Stamenić, a knjiga se zove Sveti magnet. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, emisiji koja je posvećena domaćoj književnosti. Moja prva sagovornica danas je Nadežda Purić-Jovanović, pesnikinja beogradska. Razgovarat ćemo o njenoj novoj knjizi poezije koja se zove Beskrajno učenje o raskomadanosti carstva, izdanje Presinga iz Mladenovca iz prošle godine. Nadežda, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ovo je tvoja treća knjiga pesama, posle knjiga Vode iz 2006. i Haljina iz muzeja iz 2017. Kako vidiš taj svoj pesnički put? Da li se menjao tvoj pristup u ove tri knjige i zašto taj, da ga tako nazovem, hijatus od 11 godina između prve i druge knjige?
Postoje razlike između tih knjiga. Prva i druga su podeljene u cikluse i rađeno je dosta na njihovoj formi. Svaki ciklus ima svoj naslov, ima pet ciklusa, ima uvod, ima epilog i tako dalje. Starala sam se dosta da to izgleda nekako i uobličeno i u okviru same knjige. A Beskrajno učenje o raskomadanosti carstva ima kao moto resort all inclusive, gde sam odlučila da ne delim ni u kakve cikluse, mada sam mogla tu jedno bar tri kruga da napravim. Međutim, rešila sam da to sve bude jedan simultani i sinhroni pristup, ako mogu tako da kažem.
A između prve i druge, je li bila sumnja u poeziju ili nemogućnost objavljivanja?
Nemogućnost objavljivanja. To jest, objavljivala sam nešto malo po časopisima, ali samu zbirku nisam objavila.
Prvi utisak dok sam čitao pesme u tvojoj novoj knjizi je vezan za njihov kvantitet. Većina pesama je na jednoj strani, da, relativno mali broj na dve, i tek se izdvaja pesma Iskazanje, koja je sastavljena od, ako se ne varam, 7 segmenata. Prostor pesme, šta tebi znači?
Ja volim kratke pesme. Ja volim kratke pesme i onda se trudim da sa što manje reči, da se tako jednostavno izrazim, da iskažem to što imam da kažem u jednoj pesmi sa što manje reči. Nekad to može da izgleda prekratko, nekad možda nedorečeno, ali to je jedan deo moje poetike, da ne volim da u poeziji. Mm-hmm. U poeziji ne volim da pišem suvišno. Tako da sam baš zadovoljna kad su pesme na jednoj strani i kad mogu da kažem to što mislim na jednoj strani.
E sad, drugi utisak, postoje pesme koje su jasne na prvo čitanje, pesme koje nisu, koje zahtevaju razmišljanje o njima, jer postoje neke aluzije, malo su kriptične, ajde tako nazovem i simbolične, poneke od njih, neke su vrlo direktne, postoji naracija, kao da su neki poetski ekvivalent priča, pesme koje bih nazvao pesmama stanja i pesmama određenih situacija. Kako ti vidiš to dvojstvo, da li ga uopšte prepoznaješ i u odnosu na razumevanje i u odnosu na sklapanje, da tako kažem, pesme?
Ja volim da bude raznovrsno to i da svaka pesma bude, da kažemo, svet za sebe. Odustala sam od tog cikliziranja svoje poezije, tako da nešto mi se sad dopada tako. možda će neka sljedeća zbirka biti drugačije građena. A što se tiče stanja i situacija, zavisi od inspiracije i objekta o kome se peva. Naravno, ja kada kreiram jednu zbirku imam mnogo više pesama nego što uđe u tu zbirku i onda to izbacujem i vrlo vodim računa o toj formi, da tako kažem. I na prvi pogled te pesme možda deluju u nekim segmentima narativno, neorganizovano, kriptično, ali kad se bolje pogleda, mislim da su one čitaocima poezije nekome ko poznaje našu poeziju, naravno, naročito našu, mislim na srpsku, na našem jeziku poeziju, mislim da mogu da shvate aluzije, reference i tako te odnose koje ja uspostavljam na ne tako otvoren način sa svojim pesničkim prethodnicima, da tako kažem.
Evo sad jedan prvi test, zamolio bih te, ako možeš da pročitaš svoju pesmu Nekretnina u Grockoj, mislim da ona sadrži dosta elemenata na koje bih skrenuo pažnju pa da vidimo kako oni funkcionišu kao celina, ali prvo da je čujemo.
Nekretnina u Grockoj. U tom delu partizani su sagradili vikendice u kojima niko moj nikada i nigde nije bio. Sedim pored čika Miše od 90 leta i stidim se svoje kostobolje umjesto da se stidim svog niskog porekla. I enterijer je na snazi i starini, kovano gvožđe, rustik, glomazno. Tu dole ni stepenice do vode, umače mnoge u Dunava, sama svoj doktor. Red ladnog, red toplog. Kada smo već u prirodi, onda da se malo i terapiramo. Gde mi je Sava, ljubimica? Gde mi je moja čatrlja od čatme? Kada da naranim 9 gladnih dedova? Šta će ti, Dunave, ladni, moja ljubav?
Ja mislim da baš u ovoj pesmi postoji jedna narativnost kao u priči, onda postoji jedna situacija koja je pomalo začudna, ali ne mora da bude, može da bude anegdota, onda osjećam i tu pomalo igru rečima, pa čak i ta stilska figura zvučnosti, čatrlja, čatma i slično, jedan humor koji osjećam i naravno aluzija na nešto što kažem anegdota, a i ne mora da bude. Ajde da otkrijemo, što bi rekao, po filozofiju kompozicije.
Ja volim da budem duhovita i mnogi su videli moje pesme između ostalog i kao duhovite. Volim da se branim od sveta, stvarnosti, duhovitošću i pomalo i cinizmom, pa onda zavisi kako ko bude čitao te pesme, na svoj će ih način tumačiti, ali ako ste uočili tu humorističku nameru, onda ste dobro to uočili.
Mislim da je vrlo diskretno i vrlo efektno prisutna. Od aluzija koje sam pomenuo, evo baš u ovoj pesmi Moja ljubimica Sava, rekao bih da je u pitanju reka, toponim, a na više mesta se javlja i ova aluzija i Rubljov kao određena referenca.
Rubljova spominjem i u prethodnoj zbirci, isto su uočili da ima dosta, kako je rečeno, da je prošarana kao mramorni kolač filmom ova prethodna zbirka, pa eto tako njega sam isto pominjala u okviru tog Ožiči. Pominja se čak u dve pesme Rubljova. Mislim, mi smo u različitim pozicijama, ali često smo u poziciji da se branimo i da branimo to što pišemo pesme, da branimo umetnički svet u današnjem svetu koji nehaje za umetnost u onom smislu kako bi to trebalo da bude ili kako smo vaspitavani ili kako smo navikli. Kada pominjem Žiču, ja tu pesmu, mislim da je u toj pesmi isto, ima izvesnog tona blasfemije i tu sam uzela na sebe ulogu lirskog subjekta koji sa određenom dozom cinizma posmatra pristup današnjeg čoveka jednoj takvoj građevini kao što je recimo ova naša znamenita carska lavra.
Našao sam taj stih Žiča 1, silazi Rubljov sa nevidljive skele, a stiče reke Save i tvog odnosa prema rekama? Odnosno da. Posebno toj reci.
Pa uvek je Dunav kao taj, on je neka rajska reka, ali tako od onih koliko reka ima, 4 rajske reke. On je veliki, on je međunarodni, on je taj široka jedna velika geografska i istorijska pojava, dok je Sava više ovog našeg lokalnog i regionalnog karaktera, a ja i živim ovaj blizu Save, ono, na Novom Beogradu. Pa ima malo i tog lokal, nekog užeg lokal patriotizma. Volim i da branim one koji su ugroženi, pa makar to bile i reke, ovaj reka Sava, eto tako. Uvek mi se ona činila nekako inferiornom u odnosu na Dunav, jel te, u kontekstu našeg Beograda, da, i tako dalje.
Planirao da ti postavim pitanje o pesmi Severna ekspedicija,
da,
koja mi je ironična, možda pomalo i poučna priča o poznanicima Slovencima koji odlaze u Skandinaviju, mislim da je folklorna grupa u pitanju, i sve vreme nose pečenje, svinjsko pečenje u gepeku automobila koji im jako dobro dođe na tom putovanju. Ja mislim da je isto u više pesama prisutna ta opozicija ovde, tamo,
da,
a onda taj motiv putovanja, turističkih odlazaka i slično. To bih pomenuo i pesmu Znamenje, tu je opisana međunarodna svadba, ali sa elementima
propasti, domaće propasti.
Neću kažem pevanje i pucanje, ali nekog fizičkog komuniciranja također.
Ja sam tu priču slušala od našeg rođaka Slovenca, koji je nama to pričao. Ja veću tu severnu danski triler i tako dalje, noir, taj danski nisam čula uživo od nekoga. Znači, oni su putovali, kiša je padala, ništa nisu imali, oni su samo putovali, to je išao ceo hor i išli su autobusom. I u gepeku dole su držali prase, svinju, i onda su tako išli i onda u toj njegovoj priči, a sedimo tako i pričamo, a trebalo je da se kupamo u moru pošto je bilo hladno vreme, pa onda sediš za stolom i pričaš gde ste bili, šta ste radili sve ove godine. Dakle, oni idu, pada kiša, hladno je, grozno je, stran, dalek, nepoznati svet, i onda su, onda sam ja samo zapitkivala, kako niste svratili negde, a gde ste spavali, a šta je bilo, a kako ste došli tamo. I ta priča je mene mnogo fascinirala. Ja ne znam da li sam uspela u pesmi da iskažem, u toj narativnoj pesmi, da iskažem to što sam ja mislila i osjećala kada sam slušala. A što se tiče opozicije nas ovde i njih tamo, ja volim da svoje pesme i svoj rad i to što imam da pišem da smestim u određeni kontekst. Ja ne mogu sebe da posmatram, iako su pesnici čuđeni u svijetu i iako su izdvojeni, ja ne mogu sebe da izdvojim iz svog društvenog okruženja. I ako zanemarimo sve te političke razmirice, svu tu situaciju i sve to što se dešavalo zadnjih, 25 ili koliko sad više ima, kad su počela zbivanja.
Zavisi šta broješ, od 91.
Da, od 91. to je 28. Već 30 godina, 28 godina. Ne mogu, ja sam odrasla kao i svi mi u jednom svetu, u jednom carstvu. A pre toga sam učila kako se raspalo prvo Rimsko, pa carstvo, pa Vizantija, pa Otomansko carstvo, pa Austro-Ugarsko i tako dalje. I onda to je upravo taj kontekst što moram sebe da smestim na neki određeni komad zemlje, a to upoređivanje, to je čisto u literarne svrhe, to nema nikakve veze sa mojim ogorčenjem. Zanimljivo mi je to da vidim kako je bilo njima, kako je nama, i volim to da ne pročitam iz novina ili da saznam iz medija, nego volim da čujem ljude, obične ljude, šta imaju da kažu.
Naša sagovornica danas u emisiji Gutenbergov odgovor bila je Nadežda Purić-Jovanović, pesnikinja iz Beograda, a mi smo razgovarali o njenoj knjizi Beskrajno učenje o raskomadanosti carstva, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Pressing.
Take it from the playgrounds and take it from the bums. Take it from the hospitals and squeeze it from the slums. All the kids make pistols with their fingers and their thumbs. Advertise a revolution, arm it when it comes. We're cooking up the zeros, we've been doing all the sums. The judgment of this court is we need more guns. Up. Everything's gone so crazy. Everything tangled in blue. Everyone's gone fucking crazy.
down all the trumpets, all the trombones and the drums. Who needs education or 1,000 splendid sons? Poor is good for business, cut the forest, they're so dumb. Only save your lookalikes and fuck the other ones. It's the opinion of this board that we need more guns.
Danas u emisiji Gutenbergov odgovor. Naš sagovornik je i pesnik Daniel Čavić, a mi ćemo razgovarati o njegovoj knjizi Električno raspeće, koja je objavljena prošle godine u izdanju Beogradske izdavačke kuće, koja prati poeziju ekstenzivno, Treći trg. Ja bih se odmah fokusirao na ono što je uvodna pesma u tvojoj knjizi, koja zapravo po svojoj formi ima oblik jednog malog, borbenog, pomalo i radikalnog manifesta, pa ću navesti taj prvi pasus. Vreme individualizma je prošlo, moramo da oformimo novi jezik, poetski, nadracionalni, nadnacionalni jezik, na kome će moći da se misli van okvira prežvakanih paradigmi, jezik koji će biti naš sledeći evolucioni stupanj. Kod postoji, sintaksa postoji, potrebni su novi geni, novi neurotransmiteri. Godinu dana kasnije, da li je oformljen taj jezik i koliko je taj jezik prisutan i u tvojoj knjizi?
Pa ne znam da li je taj jezik nešto što bi trebalo jedna individua poput mene da osmisli. Mislim da je to nešto što je zadatak čovečanstva, da prvenstveno trenutni jezik, koji je po mom mišljenju dobrim delom i razlog neke vrste, kako da kažem, čepa koji onemogućava dalji napredak, mislim da je prosto neophodno napraviti određenu vrstu evolucije samog jezika, odnosno podići ga na viši nivo da bismo mogli da počnemo da mislimo na jedan sasvim novi način. Mislim da je upravo zadatak poezije da se time bavi. Poezije u celini, dakle ne samo individualnih glasova. Mislim da je to nešto što više treba da bude, evo kao što sam ispomenuo, da je doba individua prošlo. Mislim da trenutno živimo u dobu kolektivizma, gde ne postoje više, kako da kažem, usamljeni geni koji će povući nauku ili umetnost u bilo kom novom pravcu. Mislim da je to sada jedan udruženi poduhvat. I mislim da je to izuzetno bitno da se sprovede. I prvenstveno je poezija sada jedna od tih nosilaca te potencijalne promene, jer upravo taj jezik o kome ja ovde govorim, mislim da treba da bude vođen jednim potpuno novim, slobodnim pravilima. Dakle, da nadiđe sve poznate paradigme i da povede civilizaciju u jednom potpuno novom, slobodnijem smeru.
Sad si mi dao šlagvort koji možda nema neposredne veze sa tvojim knjigom, mada možda ima. Dakle, ako živimo u doba novog kolektivizma, da li je to utopijska ili distopijska perspektiva i da li je to put ka novom totalitarizmu ili oslobađanju, pa da si delimično odgovorio, odnosno kako bi sad novi jezik, posebno ta vrsta poetskog diskursa, mogla da deluje konstruktivno u tom procesu nove emancipacije?
Mislim da je trenutno doba na neki način poput Schrödingerove mačke, u smislu da je niti živo, niti mrtvo u ovom konkretnom smislu, da niti je distopijsko do kraja, a niti utopijsko. Ona u sebi ima potencijale i za jedno i za drugo. Naprimer, paradigmatično otkriće, kao što je internet, omogućava jedan potpuno novi udruženi poduhvat raznih talentovanih i profesionalnih ljudi širom sveta, ali opet s druge strane on u sebi nosi ono sve nisko što ljudi u sebi inherentno posjeduju. Kako da kažem, od nas naravno zavisi u kom smeru će da prevagne ta stvar. Mislim da postoje potencijali i da postoji neka osnova za tu promenu. Ja imam prilično utopijsko stanovište prema tom problemu, jer da nemam bio bih krajnji pesimista. Poezija mora da izvede tu vrstu promene, ali to neće nikada moći da učini dokle god je zatvorena po pesničkim večerima i po nekim tim, kako da kažemo, ona trenutno nema neku živu i delotvornu funkciju među nekim širim narodnim masama, ona prosto nije toliko vidljiva. Danas pesnici pišu jedni za druge uglavnom. Mislim, čita se poezija po pesničkim večerima gde uglavnom drugi pesnici slušaju one koji čitaju i tako dalje. I sve je to jedna mala, jedan, ajde da ga tako nazovem, esnaf, znači gde ljudi prezentuju stvari jedni drugima i to sve ostaje zatvoreno između četiri zida tih prostora u kome se ta poezija izvodi. Mislim da ona mora da postane jedna živa stvar koja je na neki način u dinamičnom kontaktu sa ljudima koji nisu nužno zainteresovani za poeziju. I u tom smislu mislim da ona mora da prevaziđe sopstvena ta elitistička ograničenja i da postane nešto, pa možda nešto najsličnije tome je bilo u doba ruskog, recimo, konstruktivizma, suprematizma i tako dalje, kada je to bilo nešto, kako da kažem, na nivou u kontaktu sa prosto širokim narodnim masama. Ne kažem da je to primer nužno koji treba slediti, ali apsolutno, pesnici shvaćeni kao delatnici nečeg mnogo šireg, dakle ne nužno pisci knjiga i pesničkih zbirki, nego aktivni delatnici u društvu koje oni mogu da transformišu na način upravo taj koji sam spomenuo, dakle evolucijom samog jezika i razbijanjem svih postojećih rigidnih formi. Na neki način jezik današnjice je kao golem koji je umrtvljen u svojoj formi zemlje i blata, a uz magiju koja je reč, on može da ustane i da prohoda i da prosto učini konkretne stvari.
Sad bih od tog pitanja zadataka poezije i načina na koji ona participira u savremenosti se vratio korak unazad da probamo da vam malo analiziramo tvoju knjigu Električno raspeće, koja ima kompoziciju koja je sastavljena od četiri kraka, tako zoveš svako od njenih pesničkih poglavlja, što je jedna konstrukcija koja je dosta stabilna, dakle kao eto, stolica ili sto. U tome da se tu često izražava jedno intimno, introspektivno iskustvo ili odnosno introspekcija kao vrsta samoposmatranja od nekih referenci od Novog Beograda do Tajlanda do toga da se krećeš, odnosno pesnički diskurs kreće kroz biljni životinski svet, savremeni. Kako vidiš pre svega kompoziciju svoje knjige i to iskustvo koje ona posreduje čitaocu?
Pa, kompozicija je u nekom smislu vizuelna i mislim da je to nešto što karakteriše moju poeziju, da je ona dosta u svom, kako da kažem, efektu slikovita. U ovom slučaju je za primer uzet, odnosno za osnovu konstrukcije uzet krst, dakle i sam naslov knjige Električno raspeće. I mislim da on na neki način dosta precizno oslikava stanje u kome se nalazi moderni čovek. Dakle, razapet između svih mogućih elektronskih naprava koje vibriraju i kradu pažnju u svakom momentu. I mislim da je prosto deljenje ovog teksta na četiri kraka na neki način efektnije u smislu same konzumacije te poezije kod čitalaca, jer je na neki način sama tematika podeljena na četiri različita dela. Mislim da danas ceo svet funkcioniše na taj način što je fragmentisan. Ja prosto oslikavam to stanje i dajem čitalcima neku vrstu puzle ili slagalice koje oni mogu da potom sklope u svojim mislima i da iz toga izvuku jedan kolektivni zaključak koji je upravo električno raspeće. Električno raspeće. Trokrake vetrenjače. Svaka od njih nešto govori. Dalekovodi. Svete bandere sa oreolima struje i električna raspeća. Struja uslovljava fraktale. Gde ima toka, ima i grananja.
Pa se mi se sviđa zato što ima i, da kažem, jednu refleksivnu referencu, a zanimljive su mi pesme u kojima se javljaju životinje, od recimo one gde se javlja šljuka koja zajedno sa rimom, koji ukazuje na jedan i humoran pristup, do onih kitova u beogradskim vodama. Biljni životinski svet, kakav je to podsticaj za tebe u poeziji?
Pa upravo kao neki antidot, odnosno protivotrov za ovo stanje, trenutno koje sam upravo opisivao, mislim da je priroda svojim životinskim, naravno i biljnim svetom, na neki način ono čemu bismo trebali da se vratimo u mnogo većoj meri. I u tome nalazim glavnu nadu, dakle, za osvešćenje čovečanstva, dakle, u povratku prirodi. I zbog toga mi se i sama ova knjiga završava sa četvrtim krakom, koji se alternativno zove uzemljenje. I upravo mislim da je to ključ, dakle, konačan mir čovečanstva sa prirodom, jer mi smo u konstantnom, od, kako da kažemo, od industrijske revolucije pa nadalje, u konstantnom osvajačkom pohodu prema planeti Zemlji, i to nas je dovelo do jednog neizdrživog i neodrživog stanja, i mislim da je ključ upravo u pravljenju saveza sa planetom na kojoj živimo. I to prosto nije moje mišljenje, to je činjenica, mi ovako dalje ne možemo. I upravo životinje i biljke se ovde u ovoj knjizi javljaju kao simboli nečega što bi trebalo da bude jedno novo doba zelenog čoveka, ekološki osvešćenog čoveka.
Naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, bio je Daniel Čavić, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu Električno raspeće, izdanje Trećeg trga iz prošle godine.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor govorimo o knjizi pesama Za jutrak na E75 Siniše Puača u izdanju Mladenovačke izdavačke kuće Pressing. Ovo je tvoja druga knjiga poezije, objavio si i dve knjige proze, učestvovao na nekim konkursima kratke priče i jednu knjigu eseja. Možeš da napraviš, eto kao autor, razliku između ovih književnih vrsta? Po čemu se za tebe poezija ili pisanje poezije razlikuje od eseja ili proze?
Ono što pišem jeste zapravo nedostojno velikih prethodnika na ovom zajedničkom jeziku. Mislim da su to samo različite forme delovanja književnosti u jednom društvu kroz jedan zajednički medijum koji jeste jezik. Književnost pišem nekako usput i to je jedan od razloga što se ova zbirka zove Zajutrak na 75, ali to ne znači da time manje vremena posvećujem svakom od tih radova. U tome se i može naći neka odgovornost prema javnoj reči najpre, jer ona se izgovara tamo gde ima mesta ili prostora, to je danas, pošto radim kao vodič autobusa, kada čitam poeziju u autobusu, radim takođe i u srednjoj školi, što je centralni deo moga javnog angažmana i poezija ima i učionici. Lira Nova danas, to je ova tastatura koja je ispred nas i tamo na ekranima mi ispisujemo tweetove, komente i nešto od toga može biti okosnica umetnosti. E sad, esej je duža forma i voleo bih i da pišem takve forme duže, ali poezija je ipak ono u čemu najviše uživam i čemu se redovno s vremena na vreme posvećujem.
Čitajući tvoju knjigu Zajutrak na E75, bilo mi je zanimljivo naslovi pesama u kojima dominiraju predlozi i najčešći je predlog u prologu, u miru, retrovizoru, u naselju, u magli, u pet popodne, u susret i tako dalje. Onda nakon njega je predlog na kolenima, na času narodne epike, na duplerici i slično. Onda iz ili izvan i na kraju jedan pod. Dakle, sve su to predlozi koji asociraju na, rekao bih, više prostorne nego vremenske metafore. Da li si to radio namerno i šta si sugerisao ovim naslovima koji se odnose na, jeli, prostor?
Jeste, to je bio svesan koncept koji se rodio i onda kasnije bio razrađivan. Rodio se usvajanjem aktuelnog ustava Srbije u kome je pisalo da je naša dotadašnja južnja pokrajina i od tadašnja, odnosno da će tako biti va vijeki vjekov, ali budućnost je neodređena, sadašnjost jasno i dobro poznata. Na sličan način možda se mogao i Trst staviti u ustav i na njega je nekada država u kojoj sam živao pretendovala i to da Kosovo je Srbija, da unutra je napolju kako jedan od ciklusa zapravo može da sugeriše da postoji nešto što je izvan i nešto što je unutra i ta šizofrena pozicija ponekad proizvede jedan međuprostor u kojem ono što je bilo malo pre na stolu ili na ekranu postaje interiorizovano unutar nas i sa našim, naravno, dograđivanjem. A to je najpre jezik, jer jezik je pravi prostor knjige i književnosti uopšte i to je zajednički jezik. Konteksti se ukrštaju, ali jezik ostaje tu kao zajednički medij u javnoj sferi i onda je on podvrgnut jednoj vrsti rekreiranja. Jezik je živa stvar, ona teče i možemo graditi u ruševinama njegovim ili dograđivati, tako da konačno ne napravimo nikakve ograde i zato i ovaj naslov jednim delom.
Tvoja knjiga sadrži tri pesničke celine ili ciklusa u procepu, u ljubavi, unutra je napolju. Čitajući ih, u glavi mi se stvorila slika potkovice, dakle, krenuo si od opšteg ka intimnog i vratio se na opšte, pričemu ovo drugo opšte koje u trećoj pesničkom ciklusu ima referenciji na virtuelno i na druge knjige. Primetio sam i neke skrivene citate iz drugih pesama, onda određene filmove i slično, a svaka od celina ima, tako reći, prološku pesmu koja je data u kurzivu. Pa malo da objasnimo tu strukturu koja je onako konceptualna, rekao bih.
Te tri celine u nekom trenutku mogu da se čitaju kao tri odvojena albuma, dakle kao tripli album, kako sam ja to nekad u šali nazivao, jer jedna šira celina ima taj kontekst života jedne zajednice i ona se bavi zajedničkim nasljeđem najpre u sferi kulture, društva, istorije, u sferi medija također, tako da se iz toga oslanjam svakako na prethodnike. Citati jesu tu kao jedna vrsta i omaža, ali i pokušaj da se naglasi da je budućnost, ajmo reći, nije odrediva na taj način i možemo graditi dalje, i tu je dosta toga što ova prva celina kazuje. Druga celina opet pokušava da nađe izlaz iz takvog jednog konteksta, jednu autonomiju ili slobodu zajedničkog života ovaj put, dakle ne života zajednice, i to je možda i najintimnija priča, pritom ona nije lična samo, jer taj život na zajedničkom prostoru pesmama se reflektuje kao mnogoliki polifoni lirski subjekt, ja govorim iz više lirskih subjekata, a u toj celini onda traži se neka vrsta opet mogućnosti da čovjek bude i unutra i napolju i sam sa sobom i zajedno sa drugima, da stvore jedan međuprostor za koji su oboje odgovorni. Treća opet celina pokušava da sagleda kakav je život u zajednici samaca danas, i ta zajednica samaca u kojoj se pretvaramo možda najpre jeste jedna potreba ili mogućnost da se ona i osmisli. Dakle, hoćemo li napraviti zajednicu tako da u njoj imamo više sreće? Više sreće.
Sad kad si pomenuo samce, odnosno usamljene ljude, single persone ili individualce, setio sam se jednog stiha da će jedne nedelje oni nestati. E sad, da li će se društvo preobraziti u društvo koje ih ne toleriše ili neće biti moguće jer će biti u vezama, to nije najjasnije, odnosno namjerno je ostavljeno otvorenim. Ja bih sad naveo tvoju pesmu U miru, koju možemo prokomentarisati. Ona nije tipična za zbirku, ali se na dobar način odnosi na ono što nazivamo kulturom sećanja. Svi kao da zaboravljaju na žuti hotel u Sarajevu, na kamp ili na Omarsku. Bezbrižno surfujemo šarenim katalozima. Sad agresija je na Kubu, Egipat i Bugarsku. Drugačije se danas odlazi na Krf. U kredit se ušlo kao u Knin ili u Vukovar i kao da nikom nikad ništa se nije desilo. Dok niču kvadrati osvojene teritorije, od viška prihoda, korpa i gospođa postaje punije, a spisak prohteva prerasta krov hipermarketa. Ma nije moguće. Ajte, molim vas. U izlogu TV knjižare, sinoć, uoči praznika, uz aktuelni repertoar naslova, raznih popularnih proizvoda, rafalno rešetanje 99-kama i deci i roditeljima preporučeno je u aktivnoj kampanji upereno oružje sa ratom na odloženo vraćanje. Jer u jednoj drugoj pesmi pita se subjekt ko se sad još seća Vokrija, Kosova, straže iznad Prizrena. Kako vidiš tu funkciju sećanja u svojim stihovima?
Veoma je ona bitna. Ako imamo nešto zajedničko i ako nam to ne mogu oduzeti, to je upravo to sećanje. Ono živi u jeziku, opet jezik je nosilac mitova i bila mi je vrlo inspirativna studija Smrt na Kosovu polju, ali pesme su nastajale pre toga. U pamćenju koje nosimo se delom krije i odgovor na to šta ćemo da živimo, da li nasamo zajedno ili odvojeno, ili će to sećanje negde iščileti. Međutim, ako ima jezika, jezik će to zapamtiti i jedino građanjem, novim rečima i možda danas je to najpotrebnije javnom rečju i slušanjem. Zato je radio dragocen kao čuvar sećanja. Vi ovdje imate takvu arhivu koju ne mogu da zamislim da je izgubimo. Niče ko trava po zajedničkoj tratini, tim tupim tipkanjem po tastaturi. Ko zagonetka. I piše se i čita isto ko pre 100 godina. Spaja prijatelje u noći bez prijatelja. U vreme prohibicije privatno rastura se po klubovima, po kafeima i kafanama, sa konobarima u belim košuljama. I prazne krigle i glave presečene šankom, svi okupljeni raduju se turi. Večeras pijemo džabe. Umjesto revolucije i njenih varljivih slogana, dajte nam još te melodije. Dajte još piva točenih u stihove. Naša stvar već je u borama i u zarezima, ko latinska zagonetka. A mi tu smo i dalje ovog oktobra, dobri i rumeni ko pre 100 godina. I kao da pucamo, mi samo kucamo iznutra u staklo tromih ekrana i drugih uramljenih slika. Kasnije, taj krš i lom i taj nered u parlamentu i zapaljen benzin na ulicama, sve to pretačemo zajedno u nežnu priču o vinu, u pluskvam perfektima, tupo tipkajući po tastaturi, ko stari prijatelji u noći bez prijatelja.
Naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Siniša Puač, autor knjige pesama Zajutrak na E75, koja se pojavila u izdanju izdavačke kuće iz Mladenovca Pressing.
Sissy May was a preacher's child, and when her daddy would visit, she'd come along. When they gather around and started talking, a pretty sissy would take me walking. And through the backyard we go walking, and then she'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Ooh, yes, she was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When she started sweet talking to me, she come and tell me everything is all right. Kiss and tell me everything is all right. Can I get away here tonight? The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. In her eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, tell me that she's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing. The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Child of a preacher man. Man, she could raise the band. Pretty little thing.
I danas u tematskom delu emisije Kulturni krugovi Gutenbergov odgovor. Imam to zadovoljstvo da pozdravim u studiju Gorana Stamenića, pesnika mlađe generacije. Govorit ćemo o tvojoj knjizi Sveti magnet. To je jedna nevelika pesnička knjiga koja je izazvala pažnju čitalaca i između ostalog kritičara Pogačara, Marka, koji je i pesnik i kritičar, i on je svrstao u jednu modernističku tradiciju. Kako ti gledaš na tradiciju kojoj pripada tvoja poezija i zapravo kako bi odredio poetički lik svoje poezije?
Ja sam bio dosta iznenađen u stvari čitajući tu kritiku Marka Pogačara, koja je, čini mi se sada, ako se osvrnem, trenutno jedina brava kritika koju sam dobio do sada za knjigu, što možda govori nešto o onoj književnoj sceni koju si pominjao na početku, a možda i ne govori. Ono što Pogačar, kada kaže visoki modernizam, slika koja se meni stvara u glavi, u stvari čini mi se nešto što ja više vidim kao neki arhitektonski stil u stvari, a svakako mi je, mislim, možda najviše prijelo to što me svrstao među pesnike, savremene jugoslovenske pesnike, poput Sređena Gagića, Gorana Čolakhodžića, Martine Vidajić, koji su pesnici koje ja zapravo i čitam i drago mi je što je to prepoznato kao takvo. Da, zapravo mi je to najviše prijelo. Čini mi se da sam nisam toliko svesno referisao na neke modernističke pesnike, period između dva rata, ili još ranije. Mislim da se ono što sam želeo da da radi, možda najviše oslanja na neku postratnu američku književnost, na njujoršku školu, tako da, eto, ako bih se ikako određivao, mada je to naravno sve vrlo okvirno i neodređeno što se mene tiče, mislim da su to možda bili najveći uticaj na mene, barem u trenutku kada sam sastavljao te same stihove, ali da tu se, mislim, možda i u samom zapravo mom procesu pisanja najočiglednije koliko su ti uticaji bili prisutni kod mene, jer sam pokušavao zapravo da sastavljam same pesme ne kroz nekakav ne znam, božanski priliv inspiracije gde se onda ta pesma potpuno izlije iz mene, nego sam pokušavao zapravo na formalnom nivou da koristim neke od tehnika modernizma, pre svega kolažiranje. I zapravo sam, da, kroz takve postupke dolazio do pesma, tako da mislim da se možda više na formalnom nivou, što ne zna niko do samog pesnika, valjda, osim ako nije bio prisutan u trenutku sklapanja pesme, da niko možda ne osjeti zaista čitajući sam tekst.
Sad bih predložio da približimo koncept tvoje knjige. On je sastavljen od dva pesnička ciklusa. Prvi se zove Prema vladavini Anđela, drugi Sedam prizora iz Skrivene republike Mirdita. Kod prvog imao sam dilemu da li je reč o jednoj poemi ili o skupu pesničkih fragmenata koji su nenaslovljeni i zaokruženi pesmama koji su obeleženi rimskim brojevima. Prvi rađa asocijaciju na jedan melički, odnosno kontekst moderne ljubavne lirike, drugi je više narativan, ekstrovertan, smešten u spoljni svet koji odlikuje izvesna, rekao bih, i militantnost, ali mobilnost subjekta, njegova nostalgija za jugom je potencirana i izvesne maritimne ili primorske sekvence. Kako si zapravo zamislio ovaj koncept knjige i kako vidiš međuodnos između ova dva ciklusa?
Bilo mi je stalo do toga da knjiga bude nevelika. Ja trenutno čak nisam ni siguran koliko zaista pesama ima u njoj, znam da knjiga kada je pogledati izgleda prilično tanko. Da, to mi je bilo bitno jer sam želeo da dođem do određenog utiska intimnosti, nečega što je moguće u jednom trenutku sagledati brzo. Mislim da je vrlo lako pročitati tu zbirku onako odjednom kada se uzme, ali ono što sam želeo da radim je takođe da pravim neke, recimo, kompleksnije veze između različitih pesama, između različitih celina. Tako da su ta dva ciklusa, ako ikako povezana, zapravo povezana, čini mi se, određenim mesnom ranjom, odnosno mislim da je to više ambijent mesta koji sam pokušavao da stvorim utisak o samoj okolini. Ona je, čini mi se, vrlo divlja. I taj prvi ciklus koji može i ne mora biti čitan zaista kao, recimo, poema ili kao niz ljubavnih pesama, ja zaista da mislim da nije možda na meni da to i govorim. Zapravo najviše dočarao taj intimistički doželje koji sam ja hteo da prenesem, i on je postavljen, čini mi se, vrlo unutar samog subjekta koji se nalazi u svetu, prolazi kroz određene prostore, ima odnose sa određenim ljudima i oni su, čini mi se, vrlo se reflektivno vraćaju u stihove. A drugi ciklus, Sedam prizora iz Skrivene republike Mirdite, je zapravo bio pokušaj izlaženja iz samog subjekta i pokušaj zapravo možda malo većeg osvrtanja oko sebe i na sam taj ambijent koji je, mislim, meni bio ključan, pokušavajući, ali da gradim nekakvu možda više ambijentalnu poeziju nego što čini mi se postoji određeni idejni sled zapravo u samom tom nizu pesama.
A naš sagovornik danas bio je Goran Stamenić, jedna od zanimljivih imena nove srpske poezije, autor knjige Sveti magnet, koja se pojavila u izdanju Trećeg trga i Čigoja štampe. Na kraju smo emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Skrenuli smo pažnju na nove pesničke glasove koji nikako nisu mladi, afirmisani su, a koje treba čitati. To su Goran Stamenić, Siniša Puač, Daniel Čavić i Nadežda Purić-Jovanović. Moje ime je Saša Ćirić, čuli ste emisiju Gutenbergov odgovor, izdanje za 17. april.
When you wake up feeling bad, makes you wonder when the glad could have met and made friends with the man. When you wake up feeling bad, when you wake up feeling old and your bones and your blood have turned, demons inside your head.